29.
Pühapäeva õhtupoolik. Kambrisse kostab nõrk kellahelin tasa ja kaeblikult nagu unelaul. Ongi unelaul. Keegi on magama uinunud igavesele unele. Keegi on sinna läinud, kuhu talle enam hea ja ka kuri järele ei saa ja kus ta ka ise enam midagi heaks ei või teha. Hilja. Võibolla jäi tal paljugi tegemata. Võibolla tahaksid teised temalt andeks paluda üle kohut, mis nad talle elus teinud. Kes teab? Kes teab seda palju keegi kellelegi võlgneb? Kindel on see, parem ise kurvalt ära minna, kui teisi kurvastada. Heaks teha kõik enne, kui on hilja. Sest see, kes tuleb ja meid ära viib, ei oota. Keset muret või rõõmu paneb ta käe meie õlale ja ütleb, lähme ära siit. See aeg, mis sulle anti, on nüüd möödas. Möödas. Ja ei tule iial tagasi. Iga kella tiksuga läheneb ta meile. Seisab võib-olla juba praegu meie kõrval ja laotab oma käed meie üle nagu vahet tehes. Meie ja elu vahel. Kes seda teab? Särapall silmil astus noor inimene ellu. Nagu lõpmatule rõõmu pühale tuli ta. Kui palju õnne ja rõõmu on seal ees. Ja kui lähedal see kõik on. Ainult vaja ümber pöörduda, käed välja sirutada. Kuid mitte see ei tulnud, mida oodati. Kellegi mustad tiivad katsid päikesepaiste kinni ja üks hääl ütles, sellest karikast te pea sa mitte jooma. Lähme ära siit. Piu, pau, piu, pau. Ah, kui igav on Arnol olla. Suur igatsus on millegi järele. See vaikus ümber ringi ja need aeglased piu, paud, missuguse härduse toovad nad talle südamesse. Kahju on nagu kellestki. Kahju on Kuuslapist, Tõnissonist, Lestast. Ja kui üksi ja maha jäetud ta on, tahaks kuhugi minna ja olla lõpmata hea kellegi vastu. Alati olla tema juures ja kõike ära anda, nii et endale midagi ei jääks. Rõõmu teha kellelegi. Nii et sellel tundmatul õige-õige hea oleks. Siis oleks ka enesel hea. Arno püüab õppida, aga millegi pärast ei edene ükski asi täna. Ta loeb ühe lehekülje teise järel läbi, ilma et talle jääks meelde ainustki sõna. Juba ennemalt oli õppimisega täbar lugu, täna näib iga katse hoopis asjad tulevat. Mis peab nii saama? Mis muud? Ta läheb homme kooli ja ei mõista jälle oma ülesandeid, nagu see viimasel ajal on saanud harilikuks nähtuseks. Esiti imestati, kui niisugune tark poiss nagu Tali ei teadnud mõnda asja. Siis harjuti sellega ja veel rohkemaga. Ja praegu on see üsna tuttav asi, et ta oma ülesanded õppimata jätab. Imestatakse ainult siis veel, kui ta aegajalt nagu unest ärkab ja ruttu ja palavalt midagi hakkab seletama. Siis näib ta paljugi teadvat ja imelikust jutust ja naljakatest võrdlustest teevad poistele sõnad ja ütlused meelde, mis neid mõtlema panevad. Ja mida nad veel kaua ise keskis kordavad. Kuid seda on harva ja kohe peale niisuguseid silmapilke vajub kõneleja arusaamatusse tuima olekusse ja on korraga Tootsist alam. Toots vastab igale küsimusele midagi, sähvab umbropsu vahel mitte sinna poolegi kuhu vaja, kuna Tali siis temale ette pandud küsimusigi ei näi kuulvat. Arno tõuseb laua juurest üles, ringutab ja vaatab mõttes välja. Lõpmata ilus kevade ilm. Päikesekiired näivad teda kutsuvat. Muidugi on iga päikesekiir elav olevus. Nad näevad ja kuulevad kõik, mis inimeste keskel sünnib. Kui nendega kõnelda saaks. Mis kõnet sinna tarviski on, nad kutsuvad ju teda praegu. Nad ei ütle midagi, aga Arno teab, et nad teda kutsuvad. Raamatud, õppused. Tema ei taha õppida. Ja lõpuks on ju õppimiseks aega veel küllalt. Arno paneb palitu selga ja läheb välja. Natuke aega seisab ta lävel ja hingab täiel rinnal kevade karastavat õhku. Istub siis läve kõrvale pingile ja vaatab kaugusse. Seal kaugemal näib veel rohkem päikesepaistet tulevat kui õues. Lumi jääb iga tunniga vähemaks ja sulab nagu vaht, mustendavat mulla pinda vabastades. Tahaks minna sinna kaugemale ja vaadata, kuidas raugeb talve viimane jõud ja kuulatada, kuidas ojakese vulin ja lindude laul kuulutavad uut aega. Arno tõuseb üles, läheb õueväravast välja ja sammub peale lühikest arupidamist roobast teed mööda maantee poole. Tema pea on raske ja kehas on imelik roidumus. Tal tekib tundmus, nagu ei oleks sugugi tema Arno see, kes praegu kaasiku serval kõnnib. Enne kui ta isegi aru saab, on ta juba surnuaia kohal. Surnuaias on matus. Kümmekond inimest seisavad kobara saua ümber ja laulavad. Keegi ütleb kõva selge häälega sõna. Muld ja kivid langevad krobinal vastu praegu hauda lastud puusärki. Värava kõrval käsi puu juures söövad matuseliste hobused. Õndsad on need surnud, kes issandas surevad, loeb Arno kivist värava sambalt. Astub matuseliste juurde, võtab mütsi peast ja imestab, et mehed, kes hauda kinni ajavad, mütsid juba pähe on pannud. Õpetaja ja köster on ära läinud. Las tema rahus ära minna, me jääme teda leinama. Sõnaütleja on vana halli habemega mees. Ilma, et oma nägu kuidagi muudaks, moolavad tal pisarad silmist. Jooksevad auku vajunud palgeid mööda alla ja langevad määrdunud palveraamatule. Kaeblikult ja venitades laulavad naised, ainult mõni jämedam mehe hääl kostab sekka. Surnu pead siis kasen ajale toetudes seisab keskealine naisterahvas ja nutab valjusti. Tema kõrval nuksub väike ema suurrätiku sisse mestitud poisike. Õeke läks küll taeva, aga tema tahaks ikka, et ta siin tema juures oleks. Ülalt sinavast taevast vaatab päike alla ja saadab oma kiired nagu jumalaga jätmiseks lahkunu hauale. Raagus puud kõigutavad kurvalt oksi ja näivad küsivad, nüüd tuleb ju kevad, miks sa ära lähed, laps? Kevad ja sina olete mõlemad ühesugused noored, mis pärast sa ära lähed? Ise ootasid oma sõpra kevadet, et murul ja liivas mängida. Nüüd lähed ära. Hall vanamees aga ütleb salm salmilt sõna ette ja pöörab väriseva käega palveraamatu lehti. See on tema tugi, mille najale ta end rasketel silmapilkudel toetab. Ja lauldes on veel nagu miski ühendus tema ja armsa lahkunu vahel. Vaikib laul, siis on katkenud seegi viimane ühendus. Arno tõstab pea ja tunneb, kuidas palav hoog käib üle selja. Natuke eemal haudade vahel kõnnivad imelik ja teele lõbusasti naerdes. Arno tõmbab enese matuseliste taha varju ja korraga on tal tundmus, nagu mataks tema ka kedagi. Seal all võõra lapse kõrval puhkab veel keegi ja on temale igavesti kadunud. Mis peaksid nad küll rääkima, mõtleb ta kivakese aja pärast ja mille üle naeravad nad sel kurval tunnil, kus teiste südamed kurbuse käes ähvardavad lõhkeda. Ta läheb haua juurest eemale ja sammub puude ja põõsaste varjus imelikule ja teelele järele. Muidugi on talle nüüd täiesti üks kõik, kuhu nad lähevad ja mis nad teevad, aga ometi. Paari sõnagi nende jutust peab ta kuulda saama. Ta sammub neile teist teerada mööda vastu ja jääb suure jalaka varju seisma. Tulijad lähenevad. Aga kui teda nähakse? Kui inetu on siin seista ja luurata nagu varas? Esimest korda elus on ta niisugusel teol ja see jääb kindlasti ka viimaseks, kui ta ainult seekord pääseks. Ära minna on hilja, jutukemin läheneb ja juba on teele kihistamist ja imeliku laia naerud kuulda. Arno kuuleb oma südame lööki ja tunneb, kuidas põlved lähevad imelikult tuimaks. Vaevalt suudab ta end jalul hoida. Peaaegu tuleks ta puu tagant välja, tunnistaks oma süü üles ja paluks andeks, kuid nüüd on seegi hilja. Hingamine tikub kinni jääma. Ma ootasin siin juba tükki aega. Arvasin, et sa ei tulegi, ütleb imelik kompveki närides. Ei saanud ju tulla ennem, vastab teile. Õde tükkis vägisi ühes. Ei saanud teisest muidu lahti, kui ütlesin, et lähen poodi kompvekka tooma.
Ahaha, naerab imelik. Sa mõistad siis valetada ka?
Ma arvasin, et sa alat ainult õigust räägid. Mis ma tegin taga, kui ta ühes tükkis? Nojah, aga kompvekka võid sa tale ikka viia paar tükki, jah, vii need. Hääled lähevad kaugemale ja kauvad viivaks hoopis. Arno seisab puu kõrval nagu kinni naelutatult. Mis ütles imelik? Arvasin, et sa ei tulegi. Neil oli siis tänane kohtamine kabelis juba ennemat kui maha tehtud. Eile koju minnes oli ta veel lootnud teelet enesele tagasi võita. Ei, ei. Teele oli temale kadunud. Arusaamatul kombel tunneb Arno enesen nüüd, kus ta teab, et tal enam midagi loota ei ole, südame siiski kergema olevat kui enne. Päikese kiired ja vana pajuroobast ja otsal tunduvad talle veel suuremate sõpradena. Ainult nendega tahab ta nüüd juttu vesta ja neile oma kurbust kaevata. Ta vaatab enese ümber, loeb vähemalt ristilt kellegi sündimis- ja surmaaasta, rehkendab kaua kadunu elanud ja astub siis ettevaatlikult värava poole. Imelikule ja teelele ei taha ta milgi tingimusel silma puutuda. Maanteel näeb ta aga kohkudes, et need ka surnuaiast juba välja on tulnud ja aeglaselt raja poole samuvad. Tema kodutee on kinni. Nüüd on kõige parem. Ta läheb koolitoa juurde ja vaatab, kas juba palju poisse kodust tagasi on jõudnud. Seni jõuavad imelike teele juba rajale. Ja kui ta ka imelikule tagasi tulles vastu peaks juhtuma, siis ei ole sest ikka nii suurt viga kui siis, kui nad on teelega kahekesi. Rõske ja läpatanud hais tuleb talle koolitoa eeskojast vastu. Läbi poollahtise sahvliukse imbub kopitanud toidujätiste lõhna ja täidab teda vastiku tundmusega. Arnold tuleb meelde, kuidas nad köstri käsul pesid kord sahvrit. Ühel laupäeva hommikul tõusid mõned suuremad poisid vara üles, ajasid köstri saunas katlada ja vett kuumaks, tõid selle toobritega sahvrisse ja kallasid keset põrandat ümber. Siis, kui tema parajasti koolitoa juurde jõudis, anti väiksematele poistele luuad kätte ja aeti põrandat ja riuleid küürima. Poistele meeldis haruldane töö väga ja suures ärevuses tegid mitmed endid üleni märjaks. Tagajärjeks aga oli see, et pori ja mustus põrandatelt ka riulitele ja seintele pritsiti. Arno astub klassituppa, vaikne. Aga magamistoas on jälle kuslap püksi ja küütsutab just samas olekus oma voodin, nagu sel pühapäeval, kui tema Arno imelikule kompekid vastu silmi viskas. Imelik poiss. Ta teeb iga päev vist ühtesid ja samu liigutusi ja elab ainult oma kohustustele, kuna kõik muu temale midagi korda ei lähe. Jätku ainult teised ta rahule. Tema ei puutu kellelegi ette. Tema hoiab enese maa tasa ja oleks valmis nagu kilk seinaprao vahel elama, kui see kuidagi võimalik oleks. Kuslap, rikab Arno, hüütab vaatab tulija poole. Sul igav ei ole. Kuslap vaatab küsijale arusaamatult otsa. Ta ei teagi, mis on igavus. Millal on tal aega igavust tunda? Kodus aeti teda taga nagu looma ja siin on tal koolitöö. Istud alati siin üksi, algab Arno. Sul igav ei ole. Sa mine kõnni vahel väljas, vaata, misuke ilm on. Veel mõni päev siis on lumi kadunud, siis hakkab rohi kasvama. Kuslap vahib enese ette ja pilgutab ruttu silmi. Misuke ilm. Ükskõik misuke ilm oli. Et lumi ära sulas, see oli ju loomulik. Oli ju lumemineku aeg. Oleks veel parem, kui ta nii ruttu ära ei läheks. Siis ei aeta karja nii ruttu välja ja tema võib kauemini koolis käia. Mis sa mõtled, Kuslap? Ei kedagi. Lähme välja. Ei. Imelik käskis rehkenduse valmis teha ja poest saia tuua ja liha küpsetada. Kui tagasi tuleb, siis sööb. Ega sa ei tea, kas köögis praegu tuld on. Kui tagasi tuleb, siis sööb. Ei, ma ei tea, kas praegu on tuld või ei. Ei tea, ei tea. Mine vaata, vahest on. Kas sa just kõik pead nii tegema, nagu imelik käsib? Jah. Noh, tee siis peale. Aga kuule, Kuslap, kas sa minu peale ikka veel pahane oled, et ma sind seekord pigistasin? Kas oled? Ütle, kas oled? Pisut märgatav imestuse vari käib üle tiuksupalge. Mis veel meelde tuletati? Või tahab ta teda täna jälle piinama hakata? Ei, Kuslap, sa anna mulle andeks, ma ei pigista sind kunagi enam. Tee, mis sa ise tahad. Näita imelikule rehkendust või ära näita. Vaata, Kuslap, kui ma nüüd ära sureks, siis on halb, et sa minu peale pahaseks jäid. Ja kui sina ära sured, siis on minul väga kurb meel, et ma andeks ei saanud. Kas annad andeks? Ja ei ole enam pahane. Ütle omete, kas oled pahane või ei ole. Vaikus. Mis juttu see tali hõige ajas? Kuslap, kas sa aru ei saa, mis ma küsin? Ma tegin sulle ju haiget, jah? Ja palun nüüd andeks, kas annad? Mina pean imelikule rehkendust näitama, vastas Kuuslap vaevalt kuuldavalt. Näita, näita nii palju kui tahad. Seda ma ju räägin praegu. Mina ei keela sind enam, aga sa ära ole pahane. Ma lähen nüüd vaatan, kas on köögist tuld või ei. See ajas päris meelt heitma. Sa oled rumal pois, Kuuslap hüüdis Arno ja püüdis eneses viha maha suruda, mis temast teise tuimuse tõttu tärkas. No mines, vaata, tule tagasi, siis lähme ühes poodi. Kuuslap käis köögis ära, tuli magamistuppa tagasi ja ütles kurvat, põletuld. Põletuld. Sellest ütlusest kõlas niisugune murelik toon, et Arnold temast kahju hakkas. Oleks tal kuidagi võimalik olnud, ta oleks imelikule ise liha küpsetada aidanud. Lähme siis poodi, toome sai ja vahest lepib imelik saiaga üksi, kui sa talle ära seletad, et tuld ei olnud. Lähme. Poes leidis Arno sulase Mardi eest, kes endal taskud tubakapakkidega täis oli laadinud ja kojuminekut tasutas. Vaata, sina ka, siin ütles ta. Mis sa ostad? Saia. Nojah, kulub ära ka vahel, pühapäne päev ka. No kas raha on? Nüüd tuli Arnol alles meelde, et tal kopikatki raha ei olnud. Sulane naeris ja andis talle 5 kopikat. Või on vähe, küsis ta. Ma võin rohkem ka anda. Ega sa rohkem ikka ära ei jõua süüa kui 5 eest. 5 eest saia, küsis Kuuslap peenikese häälega ja näis leti juures teiste ostjate kõrval nii pisike olevat, et hirm tekkis nagu võidaks teda puruks tallata. Ma lähen koolitoa juurde tagasi, ärge oodake kodu, ütles Arno Mardile. Tulen vast õhtu eel. Ehk kui ei tule, siis jään ööseks kooli. On vaja. Too hommiku, kui piimatalitusse tuled, minu raamatud ühes. Nii oligi kõige parem. Läks ta koju vista hommikul kooli tulles teelega kas või kogemata kokku puutuda. Temaga ei taha kõnelda enam teelega. Ja oodata roobast tee juures. Hei, nüüd ei ootada teda kunagi enam. Ta teab nüüd kõik ja hoiab enese kõrvale, et teistele mitte tülinaks olla. Pealegi tahab ta veel Tõnissoniga täna kokku saada. Ostetud saiad loob ta kõik Kuuslapile sülle ja märkab rõõmuga, kuidas kahvatu hall mehike pisut naeratab.